Şahinler Xiyabani. Şehit Muhammed Cihanara. Muhammed Cihanara 1333-cü Güneş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerleşen Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Muhammed Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Muhammed 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəm şəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savak qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Muhammed Cihanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Muhammed Cihanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəm şəhərə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəm şəhərdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Muhammed Cihanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəm şəhərin İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəm şəhərin cihad təşkilatını isə yola saldı. Muhammed Cihanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cihanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Muhammed Cihanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəm şəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Muhammed Cihanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəm şəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Muhammed Cihanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Layla yer ben kenarında gözüm kane batanda Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü, qərə bir çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndim, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu billərdə büküldü, qərə bir Düzdü səssiz yaralandı Düzdü səssiz yaralandı Sula baktı qanı baktı
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın suveren hüquqları danışıqlar mövzusu deyildir deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirir. İsrailin cəzasız qalmasına son qoymaq üçün qanuni kampaniyalar eləcə davam edir. İran-Azərbaycanlı sərhəddə yeni neft və qaz ehtiyatları axtarır. Amerika Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsində müddətinin başa çatması ərəfəsində bildirib, İranın suveren hüquqları heç bir halda müzakirə mövzusu ola bilməz və siyasi təzyiqlərə məruz qalmayacaq. Nazir bu bərdə X sosial şəbəkəsində paylaşım etmişdir. Əraqçı qeyd edib ki, Kampala'da keçirilən qoşulma mərikatının xarici işlər nəzirlərinin iclasında 120-dən çox ölkə İranın mövqeyini dəstəkləyərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin müddətinin oktyabrın 19-unda başa çatacağını və bununla da şoranın İrana qarşı bütün məhdudiyyətlərinin ləğv olunacağını təsdiqləyiblər. Diplomatın sözlərinə görə qətnamənin qüvvədən düşməsi ilə İran artıq Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyindən çıxır və bundan sonra nüvə silahlarının yayılmamasına dair müqavilənin üzvü kimi yalnız həmin sənəd üzrə hüquq və öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Əraqçı deyib, ləğv edilmiş qətnamələrin dirçəldilməsi və ya bərpa edilməsi ilə bağlı hər hansı iddianın hüquqi əsası yoxdur. Baxda, ətraflı izahatı əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşdan dinləyirik.
İraqçı deyib, ləğv edilmiş qətnamələrin dirçədilməsi və ya bərpa edilməsi ilə bağlı hər hansı iddianın hüquqi əsası yoxdur. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı 22-31 saylı qətnamə ilə bağlı BMT baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanlandığı məktubda bildirib, Avropanın əsnəbək mexanizmi prosesinin başlanması haqqında bildiriş adlandırdıqları məsələyə istinad etmək cəhdi forma etibarilə qüsurlu və mahiyyət etibarilə etibarsızdır. Müvafiq olaraq, vaxtı keçmiş qətnamələrin dirçəldilməsi və ya bərpa edilməsi ilə bağlı hər hansı iddia etibarsızdır, heç bir hüquqi əsası yoxdur və məcburi təsir yaratmağa qadir deyildir. İraqçının məktubunun bir hissəsində deyilir, 28 avqust 2025-ci il tarixində birgə hər tərəfli fəaliyyət planının üzvü olan 3 Avropa ölkəsi heç bir qanuni, hüquqi prosedur və ya siyasi əsas olmadan bir tərəfli və özbaşına olaraq birgə hər tərəfli fəaliyyət planına nəzərdə tutulmuş mübahisələrin həlli prosesinə məhəl qoymadan birbaşa Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etməyə və qondarma snapback mexanizmini işə salmağa cəhd göstərir. İran İslam Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirlərinin 28 avqust 2025-ci il tarixli birgə məktubunda təfərrüatlı şəkildə göstərildiyi kimi Avropa tərəflərinin əsnəbək mexanizminin başlanması haqqında bildiriş adlandırdıqları məsələyə istinad etmək cəhdi forma baxımından qüsurlu və mahiyyət etibarilə etibarsızdır. 22-31 saylı qətnaməni pozan heç bir hərəkət üzv dövlətlər üçün hüquqi öhdəlik yarada bilməz. Təhlükəsizlik Şurasının səs vermə protokolları və onun üzvlərinin açıq mövqeyləri yuxarıda qeyd olunan bildirişin heç bir hüquqi qüvvəyə malik olmadığını təsdiq edir. Müvafiq olaraq, ləğv edilmiş qətnamələrin dirçədilməsi və ya bərpa edilməsi ilə bağlı hər hansı iddia əsas etibarı ilə etibarsızdır, heç bir hüquqi əsası yoxdur və məcburi təsir yaratmağa qadir deyildir. Qətnamənin 8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətə xitam verildikdən sonra Sanksiyalar Komitəsi və ya Ekspertlər Şorası kimi yardımçı qurumların fəaliyyətini bərpa etmək və ya yenidən aktivləşdirmək cəhdinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Təhlükəsizlik Şorasının yeni və açıq qərarı olmadan heç bir üzv dövlət katiblik və ya rəsmi şəxs bununla bağlı qanuni fəaliyyət göstərə bilməz. Müvafiq olaraq 22-31-2015 saylı qətnamə 18 oktyabr 2025-ci il tarixinə dək qüvvədədir və həmin tarixdən qüvvədə olan 8-ci bəndidə uyğun olaraq onun bütün müddəaları, habelə əvvəllər ləğv edilmiş sanksiya qətnamələrin müddəalarının müddəti başa çatıb və heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Əvvəllər dayandırılmış heç bir tədbir həmin tarixdən etibarən bərpa edilə və ya həyata keçirilə bilməz və buna hər hansı cəhd qanunsuzdur və etibarsızdır. Hazır ki, məlumat Təhlükəsizlik Şorasının və Baş Assambleyanın rəsmi sənədi kimi yayılsa təqdirə layiq olardı. Bundan başqa 22-31 saylı qətnamə baş katibinə və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının katibliyinə 8-ci bənd əsasında ləğv edilmiş qətnamələri tanımaq, bəyan etmək, yenidən tətbiq etmək və ya bərpa etmək üçün heç bir səlahiyyət və ya ixtiyar vermir. Bununla bağlı hər hansı hərəkət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində və 22-31 saylı qətnamədə nəzərdə tutulmuş hüquqi səlahiyyətlər çərçivəsindən kənarda sayılacaq və nizamnaməyə əsasən katibliyin sərf inzibati və qərəzsiz roluna uyğun gəlməyəcək. Katiblik qərar qəbul edən və ya şərh edən orqan deyil, o nə Təhlükəsizlik Şorasının qərarlarının hüquqi təsirlərini dəyişdirə və ya genişləndirə, nə də bir tərəfli bəyanatlar verməklə üzv dövlətlər üçün öhdəliklər yaratmaq səlahiyyətinə malik deyil. Katiblik tərəfindən istənilən snapback mexanizmi prosesinin başlanması haqqında bildiriş və ya təsdiq hüquqi cəhətdən etibarsız olacaq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının institusional etibarını sarsıdacaq.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü cinayət məhkəməsindən bərpa edici ədalətə qədər 12 günlük təcavüzə hüquqi cavab adlı ixtisaslaşdırılmış iclasda 120 ölkənin, Avropanın qeyri-qanuni snapback cəhdinə qarşı Tehranın mövqeyini qətiyyətlə dəstəklədiyini açıqlayıb vurğuladı. Siyonist rejimin davamlı cəzasızlığına son qoymaq üçün hüquqi sənədləşdirmə kampaniyası davam edəcək. İsmail Bəqay bu görüşdə İsrailin qabaqlayıcı hücum iddiasının heç bir hüquqi əsası olmadığını və İranın cavabının özünü müdafiənin bariz nümunəsi olduğunu vurğulayaraq, bəzi ölkələrin beynəlxalq hüququ pozmasına işarə edib dedi. Birgə hər tərəfli fəaliyyət planı məsələsi və BMT Təhlükəsizlik Şorasının 22-31 saylı qətnaməsi ilə əlaqədar olaraq bəzi dövlətlər tərəfindən beynəlxalq hüququn pozulmasına şahid oluruq. Son 2-3 ayda biz şahid olduq ki, birgə hər tərəfli fəaliyyət planının üzvü olan 3 Avropa ölkəsi Təhlükəsizlik Şorasının İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrini bərpa etməyə və faktiki olaraq snapback-i aktivləşdirməyə çalışıb. Biz əvvəldən demişik ki, Avropanın bu hərəkəti qanunsuzdur və bizim bu bəyanatımız sadəcə mövqe bəyanatı deyil. Əslində, biz hesab edirik ki, Təhlükəsizlik Şorasının iki daimi üzvü, Çin və Rusiya, bu qərara qarşı çıxdığını, digər iki üzvündə etirazını bildirdiyini, Təhlükəsizlik Şorasının digər iki üzvünün də sanksiyaların geri qaytarılması məsələsi ilə bağlı səs vermədə bitərəf qaldığını nəzərə alsaq, bununla bağlı Təhlükəsizlik Şorasında heç bir qərar verilməmişdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda, Şənbə günü 18 oktyabr BMT Təhlükəsizlik Şorasının nüvə sazişi ilə bağlı 22-31 saylı qətnaməsində müəyyən edilmiş 10 illik müddətin başa çatmasına toxunaraq vurğulayıb ki, İranlı bağlı nüvə silahının yayılmamasına nəzarət məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şorasının gündəliyindən çıxarılmalıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi cümə günü rəsmi internet saytında yaydığı bəyanatda deyib, Şənbə gündən etibarən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsində yer alan bütün məhdudiyyətlər və tədbirlər aradan qaldırılmalı və Şura İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsini yekunlaşdırmalıdır. Bəyanatda əlavə edilib ki, bu dəyişikliklər əvvəllər nüvə sazışı çərçivəsində razılaşdırılıb və sazışı təsdiq edən BMT qətnaməsində daxil edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında vurğulayıb ki, Tehranla əməkdaşlıq müxtəlif sahələrdə davam edəcək. Hər il 6 İran peki kosmosa göndərilir. İran Kosmik Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri bildirib, ölkəmiz hər il kosmosa 6 pek buraxır və bununla yanaşı pek daşıyıcı raketlər sayəsində də mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Cümə günü İsfahan şəhərində bu həftənin cümə namazı xütbələrindən öncə çıxış edən Vəhid Yazdanyan qeyd edib ki, tamamilə yerli istehsal olan peklərin hazırlanması və buraxılması texnologiyası sürətlə inkişaf edir və bu istiqamətin gələcəyi ümid vericidir. O xatırladıb ki, 1990-cı illərin sonlarında hazırlanan və buraxılan peyklərin fəaliyyəti nəticə verməmişdi, lakin 2000-ci illərin əvvəllərində İranlı alimlərin iradəsi və elmi səylər nəticəsində ilk peyk uğurla kosmosa göndərildi. Yazdanyan sözlərinə görə, bu peyklərin fəaliyyəti əsasən rabitə sahəsinin inkişafına yönəlib və bu da insanların həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. İranın 26 vilayətində yeni neft və qaz ehtiyatlarının aşkarlanması üzrə geoloji kəşfiyyat işləri aparılır bunu. İranın Milli Neft Şirkətinin geoloji kəşfiyyat şöbəsinin müdiri Mühiddin Cəfəri İlna Xabər Agentliyinə deyib. Onun sözlərinə görə söz gedən işlər İranın şimal-qərb hissəsində yerləşən Ərdəbil vilayətində də aparılır. Cəfəri Azərbaycanda ərazidə neft hasılatının və yataqlarının olduğunu nəzərə alaraq yeni ehtiyatların tapılacağına ümid etdiyini deyib. Əlavə edib, hazırda mütəxəssislər 2 ölçülü və 3 ölçülü geoloji kəşfiyyat işlərini yerinə yetirirlər. 8 avqust razılaşmaları yoxsa başqa sanksiyaların tətbiqi Amerika-Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər deyilir. Donald Trump Şərm-ül-Şeyx konfransında Azərbaycan prezidentinin şəninə xeyli təriflər yağdırsa da bunların formal xarakter daşıdığı hər kəsə məlum idi. O, lazım gələrsə, Kongresin istəyi ilə Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edə bilər. Amerikanın Nevada Universitetinin siyasi elmlər professoru Azərbaycana qarşı qanun layihəsinin Həm müəllifi xəbərdarlıq edib ki, əgər Azərbaycan tərəfi 8 avqust razılaşmalarından imtina edərsə və Ermənistanın əleyhinə hərbi əməliyyatlara başlayarsa, Amerika Bakıya qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək. Professor söhbətində deyib ki, rəsmi Bakı öhdəliklərini yerinə yetirməsə, Amerika Kongresində Dözümlülük Aktı adlanan qanun layihəsi işə salınaraq bu, Əliyev ailəsinə sanksiyalar tətbiq ediləcəkdir, deyə bildirilir. Və Dövlət Departamenti də buna razıdır. Gerçəkdən, Ramiz Mehdiyevin çevriliş planı ciddiyə alınır mı, yoxsa yox? Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı xəbər mənbələri bildirirlər ki, Ramiz Mehdiyevin dövlət çevrilişi planı heç də Rusiyanın işi deyil. Bu məsələ yalnız onun öz təşəbbüsüdür. Siyasi təhlilçi Fuad Qəhrəmanlı bununla bağlı şərhində yazır. Sən demə 87 yaşlı Qoca belə bir plan hazırlayıb göndərib Putinə. Putin də Düşənbə görüşündə bu barədə İlham Əliyevə məlumat verib. İrəli sürülən iddiadan belə məlum olur ki, əslində ortada dövlət çevrilişi cinayəti ilə bağlı hər hansı hazırlıq, təşkilatçılıq, iş bölgüsü, iştirakçılar olmayıb. O boyu da hay-küydən sonra məsələnin bu cür qoyuluşu nə qədər qeyri-ciddi görünsə də məqsəd prosesi Ramiz Mehdiyevin hazırladığı çevriliş planı mətni ilə lokallaşıb, yalnız onun özünü hədəfə çevirməkdir. Maraqlı və paradoksal cəhət odur ki, Putin Ramiz Mehdiyevin planını qəbul etməsəydi belə, onun niyə İlham Əliyevə verib? Özünün 5-ci kolonunu açıq hədəfə çevirdi ki, bunu kim və hansı dövlət hansı ağılla edər? Demək olar, cıddanın nağlı bu deyilənlərdən daha inandırıcı görünür, deyə o yazıb. Ona görə də Ramiz Mehdiyevin planını Putinin İlham Əliyevə verməsi demək olar, çiy söhbətdir. Şərhçinin fikrincə, Rusiyanı Ramiz Mehdiyevin çevriliş planından kənarda saxlamaq istəyirlər. Bu işin yeganə uğuru odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti 20 ildən sonra operativ davranıb, 87 yaşlı Ramiz Mehdiyevin Əzraildan qabaq, demək olar ki, cismini həbs edib və Ramiz Mehdiyev Əzraildan qabaq tutubdur, deyə şərhçi yazmışdır. Siyanist İsrail'in Türk ülkesine karşı da avanturası Yunanistan'a yeni harbi avadanlığı teklif edilip Müslüman ülkelerinin katı düşmanı olan Siyanist İsrail rejimi Yunanistan'a adalarda istifadə üçün bağışlayan pilotsuz uçuş aparatları da daxil olmaqla hava hücumundan müdafiə sistemleri təklif edib və Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Müşahidə Təşkilatı Avropa İttifaqından İsrailə qarşı təzyiqlərin artırılmasını tələb edib. Avropada İsrailin qınanması və Fələstinlərə dəstək məqsədilə keçirilən etirazlar fonunda söz gedən təşkilat Avropa İttifaqına müraciət edərək siyanist rejimin Fələstinlərin əsas hüquqlarını pozmasına son qoymaq üçün təzyiqləri davam etdirməyi çağırıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, sanksiyaların tətbiqi və İsraillə ticarət sazışlarının ləğvi Fələstindəki soyqırımın dayandırılması baxımından vacibdir. Həmin xəbərlə ilgili az sonra əməkdaşımız siyasi icmalımızda sizə ətraflı məlumat verəcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Nə üçün Avropa Aralıq Dəniz İnsan Hüquqları Müşahidə Təşkilatı Avropa İttifaqını İsrailə qarşı təzyiqləri artırmağa çağırır? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdıraraq. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Müşahidə Təşkilatı Avropa İttifaqından İsrailə qarşı təzyiqlərin artırılmasını tələb edib. Avropada İsrailin qınanması və Fələstinlilərə dəstək məqsədi ilə təşkil olunan etirazlar fonunda sözü gedən təşkilat Avropa İttifaqına müraciət edərək Siyonist rejimin Fələstinlilərin əsas hüquqlarını pozmasına son qoymaq üçün təzyiqləri davam etdirməyə çağırıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, sanksiyaların tətbiqi və İsraillə ticarət sazişlərinin ləqvi Fələstindəki soyqırımın dayandırılması baxımından vacibdir. Təşkilatın açıqlamasına əsasən, bəzi Siyonist rejim rəsmiləri və bu rejimin Brüsseldəki səfəri Avropa İttifaqına təzyiq göstərərək, radikal Siyonist nazirlərə qarşı nəzərdə tutulan sanksiyaların, eləcə də Avropa İttifaqı İsrail ticarət sazişinin dayandırılması qərarının dəyişdirilməsini və ya ləqvini tələb ediblər. Qurum vurgulayıb ki, Avropa İttifaqına üzv dövlətlər hələ də bu sazişin ticarət proqramının dayandırılması ilə bağlı razılığa gəlməyiblər. Baxmayaraq ki, onlar özləri insan hüquqlarını pozmaqla həmin razılaşmanı faktiki olaraq etibarsız ediblər. Təşkilat hesab edir ki, Brüsselin bu təzyiqlər qarşısında geri çəkilməsi Avropa İttifaqının və insan hüquqlarının beynəlxalq nüfuzuna ciddi zərbə vuracaq. Həmçinin bildirilir ki, bir sıra Avropa dövlətləri Qəzza və Yordaniya çayının qərbi sahilində işqalçı qüvvələrin törətdiyi cinayətlərə cavab olaraq bir tərəfli addımlar atıblar və bu addımlar atəşkəsin əldə olunması üçün beynəlxalq təzyiqi artırmağa səbəb olub. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Müşahidə Təşkilatı xüsusi olaraq qeyd edib ki, Qəzzadakı kövrək atəşkəs sözgədən tələbləri kənara qoymaq üçün bəhanəyə çevrilməməlidir. Əksinə, bu nigaran edici dövrdə Avropa İttifaqı öz araşdırmalarının nəticələrinə uyğun hərəkət etməli, beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşmalı və siyonist işqalçıların keçmiş və mövcud cinayətlərinə cəzasız qalmaq şəraitinə son verməlidir. Bundan əlavə təşkilat İsrailin Qəzzada Avropa tərəfindən maliyyələşdirilən layihələri məhv etməsi səbəbilə məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib və bu əməlləri bölgədəki soyqırım və insan hüquqlarının pozulması prosesinin bir hissəsi kimi qiymətləndirib. Həmçinin təşkilat Avropa İttifaqını ticaret sazişlərinin ləqv edilməsinə, hədəfli sanksiyaların tətbiqinə və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına dəstək verməyə çağırıb ki, bu da zorakılıqların dayandırılmasında və Fələstinlərin hüquqlarını müdafiəsində Avropa İttifaqının daha səmərəli rol oynamasına imkan yaratsın. Ümumilikdə Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Müşahidə Təşkilatı Avropa İttifaqını İsrailin hərəkətlərinə qarşı daha prinsipal və qətiyyətli mövqe tutmağa çağırıb. Qurum xəbərdarlıq edib ki, İsrailin təzyiqləri qarşısında hər hansı passivlik və ya geri çəkilmə təkcə insan hüquqlarının daha da pozulmasına gətirib çıxarmayacaq, həm də Avropa İttifaqının mənəvi və siyasi nüfuzuna ciddi zərbələr vuracaqdır. Avropa dövlətlərinin İsrailə qarşı yeni mövqeləri, xüsusilə İspaniyanın İsraillə silah müqavilələrini ləğv etməsi, Siyons rejimin bəzi rəsmlərinə sanksiyaların tətbiqi və bir sıra Avropa ölkələrinin müstəqil Fələstin dövlətini tanıması göstərir ki, qəza müharibəsi zamanı Siyonist rejimin acılıq silahından istifadə etməsi və humanitar yardımları əngəlləməsi nəticəsində İsrailə verilən əvvəlki bir tərəfli dəstək dövrü artıq başa çatmışdır. Təl-Aviv getdikcə daha çox öz yumuşaq gücünü və qərb ictimaiyyətini, xüsusilə də Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Qəzzada törədilən cinayətlərinə haqq qazandırmağa inandırmaq imkanını itirməkdədir.
Salam, əziz radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün 18 oktyabr, İran təqviminə əsasən idman günü kimi qeyd olunur. Bugün hərəkətin, sağlamlığın və həyat enerjisinin əhəmiyyətini bir daha xatırlamaq üçün gözəl bir fürsətdir. Bugün ölkənin hər yerində müxtəlif idman tədbirləri keçirilir. Kütləvi idman proqramları, yarışlar, elmi seminarlar və milli qəhrəmanların təltif olunması. Məqsəd nədir? İdman mədəniyyətini yaymaq, cəmiyyətin bütün təbəqələrini fiziki fəaliyyətə məşğul etmək və sağlam həyat tərzini gücləndirmək. Gəlin, İranda idmanın tarixinə qısa bir nəzər salaq. İran mədəniyyətində İdmanın kökləri çox qədimdir. Zorxana, pəhləvan güləşi, ox atma, üzgüçülük və dağ yürüşləri. Bunların hamısı bədən və ruh tərbiyəsinin əhəmiyyətini göstərir. Bugün idman sadəcə fiziki fəaliyyət deyil, həm də psixoloji sağlamlıq, stresin azaldılması, sosial əlaqələrin gücləndirilməsi və xroniki xəstəliklərin qarşısının alınması üçün güclü vasitədir. Buna görə də Təhsil və İdman Nazirlikləri məktəblərdə idmanı uşaqlıqdan təşviq etməyə çalışırlar. Bədən tərbiyəsi həftəsində ölkə boyu geniş tədbirlər keçirilir. Bəzi vilayətlərdə çoxlu idman layihəsi istifadəyə verilir. Başqa şəhərlərdə səhər idmanı, ailəvi yürüşlər və qəhrəmanların təltifi kimi çoxlu proqram həyata keçirilir. Bəzi vilayətlərdə isə bugün 18 oktyabr idman məkanlarına giriş pulsuz elan olunub.
Biz vətəndaşlar olaraq gündəlik həyatımıza idmanı daxil etməklə həm öz sağlamlığımıza, həm də cəmiyyətin rifahına töhfə verə bilərik. Gündə cəmi 30 dəqiqə piyada yürümək belə ürək sağlamlığını yaxşılaşdırır, narahatlığı azaldır və enerjini artırır. İdman yalnız peşəkarlar üçün deyil, hamımız üçündür. Məktəb həyatında oynayan uşaqlar üçün, parkda idman edən analar üçün, həftə sonu futbol oynayan atalar üçün və səhər məşqləri ilə günə başlayan yaşlılar üçün. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha bədən tərbiyəsi və idman gününü təbrik edirik. Bu, hərəkət, həyat və sağlamlıq günüdür. Sizə sağlam və enerjili günlər arzulayırıq. Növbəti proqramda görüşənə dək, sağ olun, salamat qalın. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Əylən sənə çay demişəm verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qal.
Müzik
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişinə başlayırıq. Bəli dostlar, bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişində müxtəlif istedadları və daha doğrusu istedadlı gəncləri, insanları dəvət edirik verilişimizə və onlarla təxminən bir saat müddətində ünsiyyət saxlayırıq və söhbətlər edirik. Bugün də iki dənə gənc, çox istedadlı qonağımız var və birinci bunu xatırladım ki, ötən çərşənbə günü, dəqiq desəm 23 mehr, yəni 15 oktyabr tarixi dünyada beynəlxalq nıtq surlular günüydü. Yəni, bu gündə ildə bir gün təyin olub o insanlar ki, görmək qabiliyyətindən məhrumdur. Bax, ona görə də biz bu günü bəhanə eləmişik və iki dənə əziz dostumuzu dəvət eləmişik verilişimizə və onu da qeyd edelim ki, bu gün dünyada ağ əsa ya ağ çəlik günü kimi adlandırılmışdır. Çox yubatmadan qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Hər iki əzizimizə xoş gəlibsiniz deyirəm. Xoş gəlibsiniz.
Sağ olasınız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız özlərini təqdim eləsinlər, yoxsa mən təqdim eləyim.
Allahın adıyla salam ərz eləyirəm eşidənlərin xidmətinə. Mən Cavad Əbdəviyəm. Çoxlu vərziş səminəsində mənim məqamım var.
Aha, idman sahəsində və çalışırsınız. Və siz...
Allahın gözəl adı və yadı ilə mən hörmətli dinləyicilərə salam ərz edirəm. Siyamək Şəbanam, Quran zəminəsində, Nuhə zəminəsində.
Məddasız və qari Quransız.
Bəli, və qari Quranam bu zəminələrdə hörmətli dinləyicilərin məhzərindəyəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə çox sağ olun. Və həmin günü əzizləyirik dünya səviyyəsində. Bax, bugün nəzərdə tutulub, çox gözəl bir gündür. Ona görə də sizdən dəvət eləmişik ki, siz dostlarımıza da bir təşəkkürümüz olsun, yaxından sizinlə ünsiyyət olaq, söhbət eləyək. Bəs qonaqlarımızın biri oldu Siyamək Şəban, biri də Cavad Əbdəvi. Siyamək, neçə yaşınız var?
Mənim 40 yaşım vardı, 1364 Hicriyyə Şəmsidə dünya gəlmişəm. Ələn 40 ildir ki, bu dünyada varam.
Çox sağ olun. Nə yaxşı ki gəlibsiniz, nə yaxşı ki varsınız. Çox gözəl gəlibsiniz, əcəb eləyibsiniz.
Yaşayasın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və Cavad Əbdəvi qardaşımız, neçə yaşınız var?
Mənim 48 sənim var.
Siz Şəbandan 8 yaş böyüksünüz.
Bəli.
Nə gözəl. Əladır. Həqiqətən sizinlə danışmaq bizə çox zövqü verir. O da sizin istedadınızdır. İndi söhbət eləyəcək, əzizlərimiz də görəcəklər ki, bax, belə mən bu sözü belə əbəs yerə demirəm. Şəban, hansı bu qabiliyyətdə məhrumsuz siz?
Mən göz babətindən eləyə bilmirəm ki, görəm və fəqət eləyə bilirəm ki, hər zadı demək olar ki, ürəyimlə görəm və hiss eləyəm.
Əlbəttə, sizlərə biz ürəyi işıqlar, ürəyi aydınlar deyirik siz. Görmək qabiliyyətindən məhrum da olsanız, amma ürəyiniz o qədər böyükdür, o qədər güclüdür ki, hər zadı ürəklə duyursunuz, hiss eləyirsiniz və bu çox gözəldir. Və Cavad?
Mənim də elə əvvəl müşkülüm, məsələm gözdür, bir də ayağımda bir az müşkül var, mən iki tərəfli.
Aha, ayaqlarında biraz problem var və...
Bir də... Gözləsən.
Heç görə bilmirsən, Cavad?
Biraz, niyə ki, mən görürüm.
Aha, biraz görə bilirsiniz.
Bəli.
Bu nə zaman belə oldu, Şəban sizdə?
Mənimki elə, o gün ki...
Anadan gəlmədi.
Anadan gəlmədi. O zamandan elə mən görməmişəm. Və fəqət ışığı hiss edirəm. Işığı ehsasım vardır, ışığa hissim var. Vəli də ayrı bir zatları eləyəmirəm, görəm.
Işığı Şəban, necə hissiz var, necə hiss eləyirsiniz?
Işığı kamilən... görürəm.
Aha.
Görürəm ki, məsələn, bir lamp yanır. Onun ışığı mən görürəm.
Aha, lampanı görürsünüz. Işığını hiss edirsiniz.
Bəd günün ışığını görürəm. O demək olar ki, böyük
cismlər
ki vardılar. Əz cümlə, məsələn, maşındır. Bu cür bir zatları uzaqdan
hiss eləyirsən.
Bəli, Vallahi hiss edirəm də.
Aha, nə gözəl. Və Cavad taşı buyurdu, az da olmuş olsa görür, şükür Allaha.
Az görürəm, bəli, bizimki də elə anadan gəlmə məsələsidir.
Aha.
Yo, genetik üstündədir məsələ. Ay,
genindən gəlmədir.
Bəli, bəli.
Genindən gəlmədi əslində. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha gəldiyinizə görə, mən bilirəm ki, hər halda vaxtınızdan vurmusunuz, vaxtınızdan bizə ayırmısınız bu iş güz vaxtında. Çox sağ olun. Siyam Əcəm, hardan, yəni bu məktəbə getməyin, təhsil almağın necə oldu, hara qədər davam elədin, hardan başladın?
Təbriz şəhərində mən dərs oxumuşam. Demək olar ki, əvvəli, demək olar,
İbtidaidən
Təbriz şəhərində dərs oxumuşam.
Hı-hı.
Ta diplom həddində dərsimi başa çatdırmışam. Çoxlu çətinliklər dərs oxumaq zamanında gəlibdi, biləmi tapıbdı. Amma o çətinliklərlə belə səyləmişəm ki, özümü böyük bir yerlərə çatdıram. Bəli. Özümü elə bir yerlərə çatdıram ki, eləyə biləm ki, heç kəsə muhtaç olmayam.
Bəh, bəh, barəkəllah, aferin. Çox böyük sözdür. Çox-çox böyük bir sözə işarə edirsən. Həqiqətən, insan bakanda belə bir söhbətlərə, belə bir ifadələrə həmişə zindəqanlığında, həyatında, yaşayışında dərs çıxartmalıdır. Həqiqətən. Siyam Əcəm, sizin bir yumur hissiz də var. Yəni, üzünüzdəki o gülüş, təbəssüm hər kəsin xatırında qalır və çox gözəldir. Bu qabiliyyət çox gözəldir sizdə. Bu elə əvvəldən var.
Bu, bəli, Allahın inayətidir mənim üçün.
Hı-hı.
Mən yeri vardı ki, Allahdan şükür eləyəm Allaha ki, demək olar ki, insanlar bir cür yaraldıb ki, insanların baxışı mənim üçün xoş olsun.
Bəh, bəh, bəh, bəh. Baxın siz Allah'ın ifadəyə, baxın bunun alçaq göllüyünə, nə gözəl söhbət edir. Və Cavad qardaşımız, Cavad Əbdəvi, siz necə başladınız təhsilata və indi hara yetiribsiniz, necə olub?
Əziz olsun, əzizlərin xidmətinə, mənim dərs oxumağımın dastanı biraz uzundur.
Aha.
Mən əvvəldə apardı məni anam, yazdırdı bir dənə adlı mədrəsiyə.
Anaz yaşayır?
Yox, Allahın rəhmətinə gedir.
Ruhu şad olsun.
Allah sizindən vaçarım.
Çox sağ ol.
Bir yol, apardı yazdırdı məni bir adlı mədrəsiyə. Mən orada bir iki ay dərs oxudum. Müntəq üçün gözdən məsələ var idi. Lap əvvəl rədifdə otururdum mən. Bizim bir müdürümüz var idi, Ayşah Məhəmməd adında.
Aha.
Bir gün bizim ananı çağırdı mədrəsiyə, dedi, bu, burada uşaqlarının əyaq ulanmır. Bunların özlərinin mədrəsəsi var, apar yazdır ora. Təzədən məni gətdilə yazdırdılar, mən biz heç bilmirdik bu cür bir mədrəsə də vardı. Gətirdilə yazdırdılar bizim öz mədrəsəmizə ki, xassı fəqət, bu cür, özümüz kimin uşaqların mədrəsəsi idi. Gözləyə məsələsi olan nam mədrəsəsidir.
Düzdür.
Allaha min mərtəbə şükür ki, o vaxtdan başladıq, dərs oxuduq. Diplomacan orada oxumuşam. Aha. Ondan sonra 4 ildə Danışqahı Təbrizdə oxumuşam. Ondan da sonra gəlmişəm. 2 ildə fövq lisans oxumuşam.
Aha, bakalavr və magistratırı da keçirdi.
Bəli, bəli. Bəh,
bəh. Biz ali bir təhsilli bir cavanla əslində necə deyirlər, söhbət gedir, söhbət edir. Siz hara yetirmişsiniz?
Mən
Siyamək.
Diplomda ondan sonra da diplomdan sonra feylən oxumamışam. Mən inşallah səyim budur ki, idamə verəm və bir yerə çatdıram inşallah.
Siyamək, Cavadla hardan əlaqəz tanışlığınız oldu? Hardan başladı?
Cavad qardaşımla mən demək olar ki, bahəm bir yerdə işləyirik, yəni dövlət işçisi yox ikimizdə, bahəm bir otaqda, bir otaqda bahəmliqdə yaşayırıq və bahəmliqdə xidmət edirik.
Ondan da qabaq, mən söz arasına gəldim, ondan da qabaq biz mədrəsədə ki, dərs oxuyardıq, bizim axir dövrələyimiz idi. Siyam Əkinən bir qardaşı var, o da təzə yazılmışdılar mədrəsəyə.
Aha,
biz elə orada da, mədrəsədə, məktəbdə də servisdə, o yan bu yana gedəndə bir-birimizlə tanış olmuşduq. Bizim tanışçılığımız birdən bir 30 il zat bundan qabağa qayıdır.
Aha. O avtobus gəlib sizi aparanda
bəli, bəli. Bundan da bir dənə də bala xatirəm.
Buyur, buyur səhabə.
Ağay Cavad Ağacil vaxam elə bizim çox zəhmətimizi çəkiblər o zaman. Çünki biz uşaq iduq, bəzi bir zatları məsələn bilmirdik. Bunlar bizi aparırdılar, gətirirdilər mədrəsədə, dolandırırdılar. Məsələn, avtobasa zada mindirəndə zatda bizə çox kömək olurdular. Mən o babətdən də çoxlu xatirətlər qalıb zeynimdə.
Siyamək, Cavad buyurdu ki, Siyaməkin qardaşı var idi. İndi qardaşlardadır.
Mənim də qardaşım da dövlət işçisidir. O da elə mənim kimi öz məşğuldur. Əhləyalının kənarındadır. Və eləyə bilir ki, əhləyalına demək olar ki, işləsin, gətsin, onlardan miyat olsun.
Şükür Allaha. Çox sağ olsun. Mütləq bizdə salam deyərsiniz qardaşıza. Onun ki, problemi yoxdur inşallah. Onun da problemi var gözündə.
Bəli, bəli. Onun da vardı. Aha. O da mənim kimi gözdən demək olar ki
məhrumdur
və eləyə bilmir görüm. İkimizinki də elə əvvəli dünya gələndəndir.
Aha, çox sağ ol, təşəkkür edirəm mütləq.
Ay, Nurullah, çox təəssüfünəm, mən bir dənə söz ərizə eləyim.
Buyur, buyur.
Bu müşkül ki əksərən göz məsələsində biz çox, çox göz müşkül olanlarla da irtibatlıyıq.
Doğrudur.
Əksərən bu göz müşkülü olanlar üçün genetik məsələsidirlər. Bunlar elə xanəvadədə görəsən birində, iç bir nəfər, iki nəfər, üç nəfərdə vardır. Qəblən ki, biraz xanəvadələr ailədə əhəmiyyəti azmış məsələni müşavirə genetikin zadır.
Orada qüsur olub da.
Orada qüsur olub. Ona görə əksərən elə biz tanıdığımız adamlar birdən görürsən bacı qardaş ya iki qardaş. Bu cür məsələləri biz görürük olan arasında.
Cavad, buyurdun ki, qüsur olub. Qüsur olmasın deyə ailələrə nə deyərsən? Neynəsinlər ki, bax belə problem olmasın, müşkül olmasın?
İki dənə böyük məsələ var. Onu həmişə yaddağında saxlasınlar. İnşallah ki, bu cür işlərin qabaq.
İnşallah.
Hətmən izdivacdan qabaq geçsinlə müşavirəyə genetikə. Yəni, bir adam familiyə izdivac olsa, bir-biri ilə qohum olsa, istəsə bir-birindən izdivac eləyə,
hətmən
bu məsələni yadda saxlasın ki, izdivacından qabaq müşavirəyə geçsin, bərrəsi kamil olsun.
Doğrudur.
Nə cür, indi elm Allaha şükür, peşrəft eləyibdir.
Bəli.
Çox-çox şeylərin qabağını almaq olur. Hətmən bu moridi yaddağında saxlasınlar. Və ikiminci də, əgər bir uşaq evdə məlul oldu, gördülər ki, biri məluldu, da israr eləməsinlər ikinci, üçüncünə. Da ikinci, üçüncünə israr eləməsinlər.
Yəni, başqa uşaq fikrində olmasın.
Ay yaşasın, ay yaşasın.
Nə gözəl tövsiyə. Amma hər halda ailələr də dərk eləmək lazımdır. Ata-ana ürəyidir. Uşaq həyatın, müştərək həyatın meyvəsidir Cavad. Ona görə də həyata bəzək verən ən əsas amillərdən biri də elə uşaq məsələsidir. Arzu edirik, Allahdan istəyirik ki, heç ailəyə uşaq dağı verməsin, heç ailəni uşaqsız eləməsin. Bütün evlərdən körpə səsi gəlsin, bala səsi gəlsin, şirin səsdir.
İlahi.
Amin. Bir fasıl alaq, çox yormayaq dostları, bir fasıl alaq, qaydaq qaldığımız yerdən davam edək.
Bir könlüm var, hər bir kəsə vermərəm. Əzəl gündən birini yara bağlayam. İlqar verəm, vəfa edər əhdinə. Mən söz verib bu ilqara. Mən söz verib bu ilə qara bağlayam. Müzik
gözlerimi çalarlar oysalar, boğazıma keskin kılıç koysalar, nesimi tek derimi de soysalar, düzemeye düz kirdana düzemeye düz kirdara bağlayan. Yunus kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi pazarlarda satılsam, yanıp kül tek Dicle'lere katılsam, Mensur kimi düzgün dara Mensur kimi düzgün dara bağlayan. Talip oldum, ettim hakkı gayet, itirmedim düz yolumu nihayet. Bir kirli yara bağlayan, hikmetli bir kirli yara bağlayan, düzemeye düz kirdara
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Əylən sənə çay demişəm verilişidir bu veriliş və qonağımız, hər iki əzizimiz, göz nemətindən məhrum olan dostlarımız Siyamək Şəban və Cavad Əbdəvi verilişimizin qonağıdır və qeyd etdiyim kimi ötən 15 oktyabr günü beynəlxalq səviyyədə görməyənlər üçün bir gün təyin olunub. Görməyənlər üzrə beynəlxalq bir gün. Bu əzizlərimiz görmə qabiliyyətindən məhrumdur. Əlbəttə, bu günə ağ əsa və yaxud ağ çəlik günü kimi də ad verilmişdir. Hər halda bu dostlarımızın qulluğundayıq. Siyamək, Cavad həmişə bu cür sakitdir.
Cavad, bəli, biraz elə sakitdir. Bəli, deyə danışanda da elə danışar elə.
Nə mənə danışar? Orada baxın, bir yerdə kişiliksiz nə deyər?
Cavad elə orada bizim hər nə mənə, məsələn, bir xas işimiz olar ki, məsələn, məşvərətə niyazdı. Cavad ağa ilə məşvərət elərik bir-birimizlə.
Nəcrə olandı Cavad?
Çox yaxçı insandı. Allah hifz eləsin, biləsin.
Amin.
Vağən bir şəxsiyyətlərdir ki, adam eləyə bilir ürəyinin sözünü biləsin, nə desin.
O çox mühəmdir.
Yol, nə mənə də hər yanında da qalsaq, elə gəldik bu kişidən köməkli qallıq, demək olar ki, məşvərət elərik bir.
Allah canı sağ eləsin. Cavad, siz Siyamək sizi çox təriflədi.
Məhəbbəti var Siyamək üçün. Siyamək axı əvvəldə dedi də, dedi mənim üzümdə gülümsün ki var. O Allah vericisidir, ürəyədir o cürdir.
Allah dəyməsin ürəyinə.
Həm məşəhər mərhələdə zindəqanlıqda müvəffəq eləsin.
Amin inşallah. Siyamək, çox gözəl suallarım var səndən. Amma əvvəldə buyurdun ki, mən qariyə Quranam, Quran qiraətçisiyəm, gözəl Quran oxuyaram. Mən çox tələsirəm ki, sizin avazınızı mən eşidim, sonra suallarım olacaq sizdən. Bizə bir neçə ayə tilavət edəsiniz bəlkə, hə?
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.